Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere la microfon.
Valentina Urso
și Radu Bena.
Șeful diplomației ruse Sergei Lavrov declară că vizita sa la Chișinău nu are legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Nu pot fi niciun fel de interpretări. Este vorba de relații între două țări interesate de dezvoltarea parteneriatului lor, declară Sergei Lavrov.
Ce știu locuitorii satelor moldovenești din stânga Nistrului despre campania electorală și din ce surse se informează?
Televiziunea moldovenească, EuroTV, da mai mult la televiziunea din Rusia, că acolo mai mult se află decât la Moldova.
Geografia latină, nu o înțeleg.
Păi, fa nostru, cum o cheamă? Smirnova, știu, e maladeț.
Și agenda culturală. Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele moldovean a declarat astăzi într-un interviu acordat postului de radio Echo Moscova că Bucureștiul a înțeles că odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, alipirea Republicii Moldova este imposibilă. Vladimir Voronin a mai spus că nu este nici românofil, nici românofob, ci patriot al țării sale, apărătorul și călăuza ei în evoluțiile interne și în relațiile externe, dar a avertizat că devine fob când interesele Republicii Moldova sunt atacate. El a dat detalii și despre poziția pe care o are Chișinăul în problema transnistreană, explicând că toate principiile și înțelegerile referitoare la soluționarea acestei probleme pe care le-a discutat cu președintele rus Dmitri Medvedev rămân valabile. Interviul acordat de Voronin postului rus de radio a fost difuzat în timp ce ministrul rus de externe Sergei Lavrov se afla la Chișinău. Șeful diplomației ruse, care a venit în vizită de lucru la Chișinău în plină desfășurare a campaniei pentru alegerile parlamentare, a intervenit în acest fel în lupta electorală din Republica Moldova, favorizându-i pe comuniștii aflați la putere, scrie cotidianul rus Comersant. Dacă există o posibilitate de a influența jocul electoral, ar fi păcat ca aceasta să nu fie folosită. În caz contrar, la putere în Republica Moldova vor veni forțe care vor da argumente în plus autorităților din Transnistria în dorința acestora de a înmormânta definitiv procesul de negocieri, a declarat pentru Comersant un funcționar din anturajul lui Lavrov. Potrivit unor surse din administrația președintelui Federației Ruse, citate de publicația Moscovită, întâlnirea Medvedev-Voronin-Smirnov ar putea avea loc până la alegerile parlamentare din 5 aprilie. Pentru Moscova, scrie Comersant, un eventual succes de reglementare pe direcția transnistreană ar servi drept demonstrație în fața Occidentului a faptului că este capabilă să soluționeze conflictele din spațiul postsovietic, nu doar prin forță, un argument util în contextul promovării inițiativei lui Dmitri Medvedev privind elaborarea unui tratat de securitate europeană. România trebuie să ofere garanții că infractorii săi nu vor mai ajunge pe străzile Italiei. Este o declarație făcută astăzi de șeful diplomației de la Roma, Franco Frattini, înainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Frattini a precizat că țara sa va continua să-i primească pe românii care muncesc și respectă legea. Aceeași declarație o făcuse el și în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Chișinău, dând aceleași asigurări și pentru cetățenii moldoveni. Aderarea Ucrainei la NATO este practic imposibilă în perioada imediat următoare, de aceea țara trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare prin forțe proprii, a declarat astăzi la Kiev ministrul ucrainean al apărării Yuri Yehanorov, fost prim-ministru. Jumătate din populația acestei țări se pronunță împotriva aderării Ucrainei la NATO, cealaltă jumătate împotriva participării în sistemele CSI de securitate. De aceea consider că întărirea capacității proprii de apărare a țării este un compromis rezonabil, a subliniat ministrul ucrainean. Statele Unite ale Americii și-au exprimat intenția de a acorda suma de 900 de milioane de dolari pentru reconstruirea fâșiei Gaza, devastată de ofensiva israeliană din ianuarie. Sub rezerva aprobării Congresului, suma va fi vărsată prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, iar Hamas, cel care controlează fâșia din iunie 2007, nu va beneficia de această sumă sub nicio formă. Acești bani sunt destinați fâșiei Gaza și autorității palestiniene, a declarat un membru al administrației americane. Ministerul rus al dezvoltării economice a pregătit un proiect de lege care, în cazul aplicării sale, ar permite ca toate proprietățile imobiliare și obiectele de cult religios din Rusia să fie cedate cultelor care deja le utilizează, a anunțat Comersant, care a reușit să obțină documentul. Dacă legea va fi adoptată, Biserica Ortodoxă se va transforma într-unul dintre cei mai mari proprietari imobiliari din Federația Rusă.
Mulțumesc, Valentina, doamnelor și domnilor, vă reamintim că mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a încheiat vizita de lucru la Chișinău ca un fir roșu la întrevederile pe care le-a avut cu președintele Vladimir Voronin, premierul Zinaida Greceanu și cu alți înalți demnitari moldoveni, a răsunat ideea că relațiile moldoruse se dezvoltă în ascensiune.
Jurnaliștii însă n-au ezitat să-l întrebe pe Sergei Lavrov într-o conferință de presă de ce vizita unui ministru rus de externe în Republica Moldova după o pauză de aproape 8 ani survine tocmai în toiul campaniei electorale. Mai multe de la Viorica Zaharia.
Sergei Lavrov și vicepremierul moldovean Victor Stepaniuc au semnat în fața presei un acord de cooperare bilaterală pe următorii 2 ani. În domeniul umanitar, apoi, șeful diplomației ruse a tăiat panglica la deschiderea Centrului de Cultură și Știință Rusă din Chișinău. Lavrov a spus că, deși a venit în plină campanie electorală în Moldova, vizita sa nu ar trebui interpretată ca amestec în lupta electorală de aici. Noi ne-am dorit ca vizita ministrului de externe al Federației Ruse să fie umplută de un conținut concret, a spus Lavrov, și imediat ce am încheiat pregătirea deschiderii Centrului de Știință și Cultură Rusă și am încheiat elaborarea programului de cooperare interguvernamentală, am fixat termenul acestei vizite. Nicio interpretare aici nu poate fi. E vorba de relațiile bilaterale ale unor state interesate de îmbunătățirea relațiilor de parteneriat. Ministrul rus de externe a mai spus că la întrevederile avute la Chișinău a discutat despre exercitarea în prezent de către Moldova a președinției Comunității Statelor Independente, despre îmbunătățirea cooperării economice, dar și despre reglementarea problemei transnistrene. În această privință, Sergei Lavrov a reiterat poziția enunțată anterior și anume, Moscova consideră că Chișinăul și Tiraspolul trebuie să negocieze ca părți egale și să ajungă la un compromis prin ceea ce a numit contacte directe. Șeful diplomat Rusia a adăugat că Moscova salută reluarea întrevederilor directe Smirnov-Voronin și nu exclude o viitoare întrevedere trilaterală Medvedev-Voronin-Smirnov.
Noi удовлетворены тем, что прямые встречи Владимира Николаевича Воронина и Игоря Николаевича Смирнова.
Noi suntem mulțumiți că întrevederile dintre Vladimir Nicolaevici Voronin și Igor Nicolaevici Smirnov au fost reluate și noi vrem să contribuim ca la aceste întrevederi să se ajungă la o discuție la obiect despre principiile pe baza cărora această problemă să poată fi rezolvată definitiv. Nu excludem că ar putea fi necesară o întrevedere în format trilateral. Noi ținem această idee în minte, o păstrăm pe agenda noastră. Important este ca un asemenea contact să ajute la căderea de acord asupra principiilor de bază și la trasarea direcțiilor pe care să se lucreze în continuare, inclusiv în contextul formatului existent 5+2. Cât privește demilitarizarea regiunii transnistrene, revendicată de unele forțe politice de la Chișinău ca și condiție obligatorie pentru atingerea unui compromis echitabil, ministrul rus a spus că aceasta ar fi necesară doar la o ultimă etapă a reglementării și nu la început. Demilitarizarea este un proces care trebuie examinat în toată complexitatea. Chestiuni ca încrederea, demilitarizarea, menținerea păcii sunt derivate de la compromisul politic. Iar compromisul politic trebuie să se bazeze, bineînțeles, pe sporirea încrederii, pe întărirea legăturilor economice și doar la etapa finală, când părțile vor ajunge la o înțelegere în limitele statului unitar Moldova, se va putea vorbi și despre ce aspecte legate de menținerea păcii, de prezența militară, pot fi în acest context reglementate. Nu e corect să pui cai înaintea căruței, a spus Sergei Lavrov în declarația pentru presă. Șeful diplomației ruse s-a aflat la Chișinău 2 zile. Este prima vizită în Moldova lui Sergei Lavrov de când deține funcția de ministru de externe al Rusiei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
La întâlnirea cu Sergei Lavrov, premierul Zinaida Greceanu a scos în evidență ceea ce a numit nevoia unei colaborări economice mai strânse în condițiile crizei globale. Ea a spus că Republica Moldova, care anul acesta deține președinția în cadrul Comunității Statelor Independente, pledează pentru eliminarea unor bariere artificiale în circulația mărfurilor și a cetățenilor și pentru o integrare mai strânsă în cadrul CSI.
Însă mai mulți experți pun la îndoială faptul că CSI ar mai avea funcția de integrare politică și economică a țărilor membre. Este și opinia analistului în probleme de securitate de la Moscova, Pavel Felgenhauer.
Moldova, SNG,
Președinția Moldovei în CSI este mai curând o glumă. Ea ilustrează foarte bine faptul că această organizație a devenit inutilă. Desigur, mai există unele acorduri pentru care CSI-ul mai e păstrat, cum ar fi cel privind călătoria fără viză. Dar CSI-ul este o organizație moartă, pe care nici măcar Rusia nu o ia în serios. Rusia își promovează interesele prin alte structuri în care se complace în rol de comandant. Eurasec pentru integrarea economică, iar pentru cea militară, acordul de securitate colectivă. Rolul CSI-ului de divorț civilizat între fostele republici sovietice s-a epuizat. Diferite țări merg acum în direcții diferite, iar Moscova se ocupă de un cerc mult mai restrâns de aliați ai săi.
Conchide Pavel Felgenhauer de la publicația Moscow Times.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o la vibări. N-a dat всех воров, жуликов, выбросить. Оставить честно.
Fiecare promite, nu mai gine n-ar promite, ar face.
Nu știm. Nu știm, ne doi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Inițiativa civică pentru un parlament curat, o campanie lansată de mai multe organizații neguvernamentale cunoscute în Republica Moldova, și-a făcut publice astăzi primele rezultate.
Una din concluzii și cea mai îngrijorătoare în opinia onediștilor este că nu toate partidele politice care vor participa la alegeri au dorit să adere la principiile de integritate morală, cărora ar trebui să corespundă candidații, relatează Liliana Barbaroșie.
Doar jumătate dintre formațiunile politice angajate în parlamentare au căzut de acord să țină cont de eventuale rezerve formulate de societatea civilă. Partidul Comuniștilor face parte din formațiunile care au trecut cu vederea această inițiativă, deși nu a prezentat un refuz oficial. Iată cum comentează această lipsă de reacție șeful stafului electoral al PCRM, Marc Tkaciuc.
Este o inițiativă foarte interesantă. Este bine știut că pe listele unor partide figurează multe persoane cu antecedente sau în prezent anchetate. Nu pot decât să salut această idee. Nu știu cine și cum a fost anunțat, dar eu personal aud pentru prima dată despre ea.
Chiar dacă o serie de formațiuni politice nu se arată încântate de ideea onegiștilor de a studia dosarele candidaților, asta nu înseamnă că acele partide vor fi scutite de monitorizare, sublinează Cornelia Cozonac, lideră a Centrului de Investigații Jurnalistice, organizație ce participă la inițiativa pentru Parlamentul Curat.
În cazul partidelor care au semnat acordul, le vom prezenta listele și ei vor avea posibilitatea să scoată persoanele din listă sau să conteste anumite profiluri. În cazul partidelor care nu au semnat, monitorizăm și liderii partidelor și lor nu le vom oferi informația de ce va fi făcută publică.
Un alt partid care nu s-a arătat interesat de cooperare în cadrul acestui proiect este Partidul Popular Creștin Democrat. Iată cum a comentat acest refuz purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Lucia Răzmeriță.
În cazul așa zise Alianțe Civice, un parlament curat, constatăm că mulți dintre membrii ei nu întrunesc condițiile probității, neutralității și echidistanței. Simplul fapt că, citesc dintr-un document al Alianței, liderilor formațiunilor care au contracte cu Alianța, jurnaliștii nu le vor investiga trecutul pentru a le crea profiluri, certifică abordarea selectivă a competitorilor electorali și complicitatea Alianței cu unii dintre aceștia.
De altfel, nu doar partidele se arată refractare la inițiativa civică de a verifica listele candidaților. Inspectoratul Fiscal și Procuratura Generală sunt instituțiile cele mai închise atunci când vine vorba despre verificarea datoriilor față de stat sau cazierul juridic al candidaților, constată animatorii campaniei. Ei se angajează să dea publicității informațiile despre candidați cu 10 zile înainte de alegeri, astfel încât partidele să aibă suficient timp la dispoziție pentru eventuale modificări. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Elena Moldoveanu a fost în stânga Nistrului, mai exact în satul Coșnița, ca să afle cum ajung aici informațiile despre campania electorală.
Înțelepciunea dictonului despre cel care se scoală dimineața ca să ajungă cât mai departe este valabilă mai cu seamă atunci când mergi în localitățile de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub jurisdicția autorităților moldovene. În drum spre Coșnița am avut de trecut două filtre, postul de menținere a păcii și postul moldovenesc de vamă. Ambele dispozitive m-au tratat cu indiferență și astfel am ajuns la Coșnița când oamenii locului plecau la muncă. Cei mai mulți erau călare pe biciclete. M-a adumerit în cele din urmă o săteancă care se numește Maria Bolgari. Oamenii plecau la curățat livada din marginea satului, unde le sunt cotele. Femeia a insistat însă să nu o întreb despre politică, deoarece nu se simte prea versată.
Treșerea vamii la noi și o leacă că e probleme.
Totuși o conduc pe neobservate spre subiectele ferbinți, adică cele electorale, și o întreb cum ajung informațiile la Coșnița.
Eu, grafia latină, nu mă înțeleg. Am văzut că partidele așa le vedeam pe televiziune, așa cam din partea comuniștilor mai mult se vorbește. Ascultăm și se mai face. Eu părțile Moldovii încolo la domnul Voronin. Știi cum, imi-alt legii. Anul ăsta, bada prostii, sușaua ne-a ajutat-ne, gazul făcut.
În fața unui magazin, câteva femei nu-și dau rând la vorbă. Le întreb și pe ele de unde se informează.
Televiziunea moldovenească, Euro TV, da, mai mult la televiziunea de Rusia, că acolo mai mult se află decât la Moldova.
Eu trăiesc la Coșnița de 30 de ani. Sunt rusoaică, așa că privesc Costanchino, e canal rusesc. Canalele televiziunilor transnistrene nu le privesc. Ce să văd acolo? Cum autoritățile de la Tiraspol se laudă că mențin pacea, din ziare citesc Komsomolska Pravda și Comunistul.
E comunist. Postul de radio mai mult Prima Moldova.
Antena Chela, ți-ai eu dacă nu-s gramotnăi. Și prost.
Ce partide cunoașteți de la Chișină?
A nostru, cum îl cheamă? Slinova, știm.
Dumneavoastră, unde trăiți? În Moldova, în Transnistria?
Moldova.
Cine-i președinte?
Smirnov, care ne recomodește. Dacă aș fi divotat pe Ista, să votăm. Ca Ista, tare e maladet.
Noi încă n-am ajuns la acel nivel care să putem să stăm așa liber picioarele noastre și să pășim într-o țară așa să nu citim.
La oficiul poștal încerc să aflu ce ziare ajung la Coșnița. Pe mese, la vedere, stau câteva zeci de exemplare a publicației Noutăți Nistrene, care se distribuie gratis. O întreb pe șefa oficiului, Nina Osipov, ce ziare citesc coșnițenii.
Comunist, Nezavisimaia Moldova, Moldova Suverană, Timpul, Premia.
În stradă îl întâlnesc pe unul dintre susținătorii partidului de guvernământ, care ține locul afișelor și fluturașilor care nu au ajuns deocamdată la Coșnița. Mihail Bieț aplică metoda cunoscută door to door, adică din ușă în ușă, cum se spune englezește.
Cu gazete, cu razne reviste care îți trebuiesc nevoia și ajutoarele de producție, cu alimentare. Omul crede și ceea ce a făcut comuniști.
La Coșnița viitorii parlamentari au o potențială recoltă de aproape 7.000 de voturi. Cei mai mulți dintre localnicii cu care am stat de vorbă mi-au spus că nu s-au hotărât încă cu cine vor vota și nu neapărat din cauza că nu au văzut încă fețele celor care vor să ajungă în Parlament. De la Coșnița, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Datele statistice arată o scădere dramatică a creditelor acordate de bănci populației și agenților economici, o reducere de 60% în ianuarie față de luna precedentă. Este acesta semnul unei crize sau o fluctuație sezonieră? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul economic Iurie Gotișan.
Situația pe care o avem poate fi explicată din mai multe puncte de vedere, dar trei după mine ar fi mai importante. În primul rând, se vede clar că băncile comerciale și-au înăsprit condițiile de acordare a creditelor atât pentru populație cât și pentru agenții economici. Din mai multe motive, inclusiv potențialele consecințe ale crizei asupra sistemului bancar autohton, acesta simțind într-un fel sau altul eventualele lipse de lichidități.
Adică băncile iau măsuri de precauție.
Bineînțeles. Pe de altă parte, valoarea plăților restante pe sistem este foarte mare. Aici am în vedere creditele contractate de companii care au ajuns la scadență și nu sunt rambursate. Aș menționa în particular companiile care activează în sectorul construcțiilor. Un alt motiv ar fi scăderea economiilor populației la bănci. Spre exemplu, la expirarea termenului depozitelor, contractele sunt reziliate în mare parte, care până acum erau o sursă importantă de mijloace în portofoliul băncilor comerciale. Respectiv, acestea din ce în ce mai greu acordă credite de nevoi personale, adică pentru persoane fizice.
Vorbeați despre suma creditelor care riscă să nu mai fie rambursate. Sunt ele atât de mari încât pot cauza probleme grave?
Volumul acesta nu este este atât de mare. Per ansamblu, acestea constituie 5% pe sistem. Însă, în eventualitatea acumulării unor altor credite care nu pot fi rambursate, riscurile pot fi destul de dramatice.
Înțeleg că și clienții băncilor sunt mai prudenți și nu iau credite, nefiind siguri că le vor rambursa.
Exact. Aici pot spune cu fermitate că chiar populația și firmele și companiile sunt deja mai reticente și chiar au temeri de a contracta credite în actualele condiții. Ținând cont de instabilitatea de pe piața monetară și valutară, potențialele riscuri de insolvabilitate la rambursarea creditelor și, de fapt, când există mai multe incertitudini în ziua de mâine.
Ce se întâmplă cu perna de oxigen, care este rezerva valutară de la Banca Națională a Moldovei?
Reducerea rezervelor valutare ale băncii naționale timp de o lună cu peste 200 milioane de dolari poate fi considerat drept un semnal de alarmă timpurie în fața unei furtuni care ar putea începe cât de curând.
Se consideră că Moldova beneficiază de o sursă importantă de stabilitate valutară, fiind vorba despre fluxul de remitențe, care iată că scade.
Menținerea fluxului de remitențe ar fi de fapt un colac de salvare pentru sistemul bancar. Mai multe studii arată că 40% din transferurile valutare de peste hotare sunt direcționate spre sistemul bancar, adică în economii. Totuși, acestea s-ar putea subția în eventualitatea unor disponibilizări masive de personal, fiind afectați inclusiv și moldovenii care muncesc în afara țării. Spre exemplu, primele semnare au început deja să vină. Mă refer la angajații din sectorul de construcții, din Rusia, în particular din regiunea Moscovei.
Analistul economic Iurie Gotișan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Țările bogate reacționează la criza economică cu miliarde de dolari sau euro aruncate în ajutorul băncilor, constructorilor de automobile și altor motoare ale economiei. Între timp, țările mai sărace ca Letonia și Ucraina sunt nevoite să apeleze la ajutorul Fondului Monetar Internațional, iar acesta le cere să facă exact pe dos decât țările bogate. O relatare despre acest contrast ne-a trimis de la Washington corespondentul Europei Libere, Andrew Talley. Mircea Țicudean vă prezintă pe scurt.
Diferența dintre Statele Unite, Marea Britanie și Letonia sau Ucraina este că primele două țări se descurcă mult mai bine decât ultimele două când le cresc datoriile. Americanii și britanicii se pot îndatora fără să piardă total încrederea investitorilor străini, care știu că deficitele la Washington sau Londra vor fi ținute sub control. Nu este cazul Ucrainei sau Letoniei. Aceste țări au împrumutat deja atâția bani din exterior încât niciun investitor nu le mai acordă încredere și mai au la îndemână doar ajutorul de ultimă instanță de la FMI. David Hawley, purtător de cuvânt al Fondului Monetar Internațional la Washington, este de acord că țările bogate și cele relativ sărace se află în vremuri de criză în situații destul de diferite.
Ukraine is not in a position to undertake the kind of fiscal stimulus.
Ucraina, ne-a spus purtătorul de cuvânt FMI, nu are cum să lanseze pachete de ajutor economic de felul celor inițiate de Statele Unite sau de britanici. Ucraina are nevoie de ajutorul altora ca să treacă prin momente dificile, iar asta înseamnă în practică o combinație de ajustări bugetare și o anumită finanțare externă, inclusiv din partea FMI. Să fie instabilitatea financiară un blestem comun al fostelor țări comuniste? Desmond Lachman, economist care a lucrat la FMI 22 de ani, crede că nu. Lachman a spus că între fostele țări comuniste există diferențe importante. Cehia sau Slovacia au o bază financiară mult mai solidă decât Letonia, de exemplu. Cehii și slovacii își pot permite la nevoie să se împrumute din exterior, dar Letonia a cam ajuns la fundul sacului. Iar experții se tem că mai sunt multe alte țări care așteaptă un colac de salvare, inclusiv de la FMI. Duminică, liderii celor mai mari patru economii din Uniunea Europeană, Germania, Marea Britanie, Franța și Italia, au sugerat ca rezervele FMI să fie dublate până la 500 de miliarde de dolari pentru cazul în care alte țări, după Letonia, Ungaria sau Ucraina, vor cere ajutor. Deocamdată, unele țări care simt impactul crizei, de pildă România, evită să apeleze la FMI. Asta și pentru că orice nou împrumut va fi condiționat de un program de reformă obligatoriu pentru țara care se împrumută. Au simțit-o pe propria piele ucrainienii, cărora FMI le-a spus nu când au vrut să se împrumute fără să accepte reforme. Unii oficiali de la FMI cred însă că pe viitor această condiționare ar putea fi revizuită, iar criteriile creditării vor fi relaxate.
Mulțumesc, Mircea Țicudean!
Românii condamnați în Italia trebuie să-și execute pedeapsa în România, a declarat ministrul italian de externe Franco Frattini după întâlnirea pe care a avut-o cu omologul său român Cristian Diaconescu. Diplomațiile celor două state încearcă să aplaneze valul de antipatie din peninsulă după mai multe violențe făcute de imigranții români care muncesc acolo. Relatează de la București Sabina Fati.
După întâlnirea fulger de azi noaptea ministrilor de externe român și italian, noi agresiuni ale imigranților români din peninsulă au ieșit la iveală. Astfel, 40 de români dintr-o tabără aflată în apropiere de Milano au bătut o patrulă de jandarmi italieni și un alt român a fost descoperit că a violat în mod repetat o fetiță de 13 ani. Șeful diplomației de la București, Cristian Diaconescu, s-a întâlnit cu omologul său italian, Franco Frattini, după un val de criminalitate care a produs consternare și oroare în peninsulă. Doi soți l-au omorât pe proprietarul care le închiriase apartamentul, apoi l-au ciopârțit și înghesuit într-un geamantan. Un alt român a violat o elevă de 14 ani după ce l-a bătut rău pe prietenul acesteia. O femeie de 83 de ani a murit după ce fusese agresată sexual de un tânăr plecat din România la muncă în Italia. În urma acestor violențe, ziarele italiene au început o campanie dură împotriva românilor aflați la muncă în peninsulă, iar guvernul de la Roma a dat un decret prin care se instituie patrule civile de apărare, o măsură criticată dur de Parlamentul European. Principalul mesaj transmis de șeful diplomației italiene, Franco Frattini, omologului său român, se referă la transferarea persoanelor condamnate definitiv în peninsulă. Este vorba despre aproape 1000 de români care ar fi trebuit să-și spășească pedeapsa în țară. Ministrul de externe italian consideră în plus că România ar trebui să dea garanții că nu va mai trimite infractori în Italia. Dar în replică, șeful diplomației române a precizat ios, cităm, noi, cei ieșiți din comunism, ne-am câștigat cu greu dreptul la liberă circulație. Nu voi accepta ca un incident să se răsfrângă asupra unei comunități. Citat închis. Cristian Diaconescu a explicat că prezumția de nevinovăție face parte din principiile fundamentale ale statului de drept și că niciuna dintre părți nu are motive să discute nici despre garanții, nici despre anticiparea vreunei vinovății din punct de vedere penal sau moral, fiindcă toți cetățenii europeni sunt egali în fața legii. Franco Frattini a acceptat în final că doar 1% din români creează probleme de securitate italienilor și că acest lucru nu trebuie să se răsfrângă asupra întregii comunități de limbă română. România și Italia au interesul să rezolve această problemă a imigranților în liniște, cu atât mai mult cu cât în peninsulă trăiesc aproape 1,5 milioane de români, iar în România există peste 20.000 de firme italiene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Săptămâna aceasta la Chicago, în Statele Unite, are loc a doua ediție a Festivalului de Film Românesc. Dumitru Crudu a aflat că în festival au intrat și două pelicule ale regizorului de la Chișinău, Igor Cobulianski. Filmele Plictici, Inspirație și Când se stinge lumina.
Este faptul că am ajuns acolo sau că au ajuns filmele mai degrabă, este îmbucurător pentru mine și o steluță în plus pentru mine ca regizor. În general, într-un CV pare ok atunci când ai câteva festivaluri în state sau Canada. Eu ar trebui să mă obișnuiesc. Deja într-un film am și obișnuit cu statutul ăsta de cineast român în afara granițelor românești, pentru că de obicei sau s-a întâmplat, cred că sunt vreo 7, 8, 9, 10 probabil prezentări sau festivaluri de film românesc în care sunt inclus și eu. Cu alte cuvinte, mai rar vei întâlni festivaluri românești din străinătate, vreo specificare, spre exemplu Republica Moldova, da? Adică Igor Cobulianski, Republica Moldova. Cred că nici nu prea sunt. Filmele sunt prezentate ca fiind filme românești.
Lucrul ăsta te bucură?
Eu nu văd niciun deranj. Adică mi se pare absolut normal ca un film vorbit în română să fie considerat film românesc. Iar faptul că este făcut peste hotarele României ține mai mult de geografie, nu neapărat de... Filmul este un film românesc, fără îndoială.
Unde mai sunt prezentate filmele tale? La ce festivaluri?
Acum recent au fost prezentate, a fost o proiecție, probabil deja s-a finalizat la Toronto, la New York, la Boston. Deci, mă rog, circulă cât un pic.
Și tu la ce lucrezi acum?
Eu fac un film sau vreau acum să încep un film despre Lenin, un scurt metraj despre Lenin în Moldova. Plus, am fost contactat iarăși de MediaPro pentru a începe reproducția pentru afacerea Est. Deci mai mult sau mai puțin mă simt util, să zic așa, cinematografiei moldovenești. Și nu mai.
Regizorul Igor Cobulianski în dialog cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ultimul număr al revistei Stare de Urgență? Aflăm de la redactorul Emanuela Sprânceană.
citiți consemnări din cadrul mesei rotunde organizate de Revista Stare de Urgență și Biblioteca Municipală HD-ul la tema Românii și rușii, ce știu și ce cred unii despre alții. La fel, vă oferim o anchetă cu titlul Amintiri din Perestroică, poetul Pavel Boțu. Este o încercare de a investiga suicidul din 17 februarie 1987 a poetului Pavel Boțu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, deputat al Sovietului Suprem din RSSM și URSS.
Cu Emanuela Sprânceană de la revista Stare de Urgență se încheie emisiunea de astăzi. Prezentatorii programului, Valentina Ursu și Radu Benea, vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață la ora 7 și ediția actualizată a emisiunii de seară de la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.